الرحمن الرحیم سورت نوح مکی دے 71 دے پا نزول کیا و 71 دے مصحف کیا پس دا سورت نحل ننازل دعوت دی سورت تخفیف دنیاوی او تحزیز فی التبلیغ بواقع نوح علیہ السلام پا دیکھے دا دنیا دا عذاب یرور کئی او تحزیز دے پا تبلیغ فواقع دا نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام ام دا مسئلہ دا توحید بیان کڑے والا ربط بنا سبت مخی صورت کے بشارت و تخویف بیانش نوز دی صورت کے دا خبر بیانی چی دا بشارت بچا لی او تخویف بچا لی اب بیان کی پاغی بانے واقع دنو علیہ السلام یا بلا وجہ مخی صورتون نشورو مسلط تبارک نو صورت ملک پی دلائل اقلیو بیلیو او بیا منکرینو تا تخویف دنیا و دا آخرت دے مخی صورتونو کے ورک نو اس پا دی صورت نوح کے پا مسلط برکت دلیل نقلی پیش کئی دنو نوح علیہ السلام چلا مسلط برکت نوح علیہ السلام ہم کڑے وا خصوصیات امتیازات فوائد تا استغفار استغفار سفیدی اسماء مخصوصہ دا معبودان باطلا دا مشرکین دا غپینزو معبودان نمون ادل پا ذکر کری دا غرنگ اوقات د تبلیغ او طریقه د تبلیغ د نوح علیہ السلام حاصل د دې صورت حاصل سره بس صورت کې تحسیس فی تبلیغ او واقع د نوح علیہ السلام تفصیلی واقع د نوح علیہ السلام وای او دې واقع کې یولس مخمسات یولس اغا خبری دی چه ار خبر مشتمل پا پینزو خبرو دا نو یولس مخمسی دی ورکی اب راجی و سر بوائیو او تخویف دنیاوی چه سوک دا دعوت چانو منر اللہ تباک نور واقع دا نوح علیہ السلام انا ارسلنا نوحن زب زرزر اشارتن اغا مخمسی ویم آیاتونو کی دیول آیات کی دنوح علیہ السلام قوم تا دعوت و توحید ترا بلل ندلتا اول مخمسا مقصد ارسال نوح دنوح علیہ السلام دا رالیگل و مقصد او پدی کی پینز خبری مجھے پدی طریقہ جی یو انا ارسلنا نوح الى قومی انانذر قومک من قبل ان یاتیم عذاب علیم بینزو خبرو تا گورا یو ان دم ارسال درم الى قومی سلورم انزر بینزم انیات یوم عذاب علیم بینزو خبر شک یو ان مونگ را لے گلے دم ارسلنا رسول لے درم الى قومی قوم تا دے سلورم مقصد دا ارسال انزر انانزر او بینزم خبرا آیات یوم عذاب علیم منکرین العذاب انا ارسلنا یقینا مرا لگلی نوح علیہ السلام الی قومی اخفل قوم تا پتی خبر انذر قومک چو یرا و قوم دے من قبل آیات یوم چراشی دیتا مخکد دینا چراشی دیتا عذاب علیم عذاب درناک قالا نوس دعوت دا نوح علیہ السلام پتی کم پینز خبری قالا دیویلو یا قوم زمان قوم این لیوی بیشکز لکم تاو سفار نظیر مبین یرون کے مخکارا او مسئلہ دا چانے عبد اللہ بندگی خاص کے اللہ لوت تقو دا اللہ نو یرے گئے واتیونو سماتا بیداریوں کے نو یا قوم دا محربان خطاب او نظیر نو درم ان عبد اللہ سلورم وت تقو ہو بینزم واتیون یا فر لکم من ذنوبکم فائدہ دا قبولیت دا دعوت دعوت قبول کی نو فائدہ سلا ویغفر لکم بخنبو کتا استا من ذنوبکم بازی جرمون استاس و یواخرکم رستو بکیتاو سیلا جلیم مسمع تر نیٹی معلوم پورے کما سلام امان اللہ نو بچ پش عذاب بن راج این ناجر اللہ بیشکا نیٹا دا اللہ ازا جا کل چرا چلا یواخر نرست کی لو کنتم تالمون کو چرتا پوئے گئے پینز خبر دلتم یغفر لکم بخنا دویم ذنوبکم دویم یواخرکم او سلورم لا یواخر بینزم لو کنتم تعلمون. قال رب انی دعوت قومی لیل و نهارا پدی کے وقت دعوت او کیفیت وقت دعوت او کیفیت دعوت بیکن بینز خبری خدا بیو پدی بینزم آیات کے بیان کی او باقی با دے کیفیت پا آیت نمبر 8 و 9 کے بیان کی نو پینز بدا غصش میر کی. قالا وی پیغمبر رب زمان ربا انی دعوت قومی مارو بلغ پل قوم لیل و نهارا دشپی اوروزی نو لیل یوا وقت نهار دوا اسلال شے 8 و 9 آیت سم انی دعوتهم بیارو بلل مادوی جہارن خکارا سم انی بیاز آلن تو اعلان میں مکل ہوں دیتا واسرر تو لہم اسرارا او جرگے میں اکڑی زان زان لدوی سر اسرارا پزان زان لجرگو کولو پٹ پٹی جرگے انفرادی انفرادی نو اگا وقتو کیفیت دارے درم خبرہ انی دعوتم جہارا خکارا سم انی آلن تو لہم سلورما اعلان تول قوم تا پیوز ہے او پینزم واسرر تو لہم اسرارا دا وقت و کیفیت دعوت. فلم یزیدهم شاتب علاش فلم یزیدهم دعائی الا فرارا دا انکار او استغبار دا قوم بلا خبر شمیرے بس پدی کم بینز خبری ما دعوتو کچھ پورز خودیو من انکار او استغبار فلم یزیدهم زیاد نک دلر دعائی زما دے آواز او دعوت الا فرارا مگر تیختا یو خبر وینی بشکز چیم کل ما دعوتهم کلم ام چرا بلیلی دی تغفر لهم چی بخن اولاو کنو جالو اصابی هم گرزولی دی خپلی گوتی سرون گوت پیازان ام پا خلو گوگونو که دویم خبر جالو اصابی هم او درم وستغشو سیابا هم او اچولی دی پزان بان جامی زان ران پت کرده او سلورما واسر رو او مشگری کرده پا دی خپل کفر او پینزم وستقبر استقبارا او زانی اوچت گنه ده پزان اوچت گنه رو سمینی دعوتو هم بیا میرا بلیلی جیارن خکارا سمینی آلان دو بیا ما اعلان کرده لحی لهم دی تا طول قوم دا پا ایڑا واسر تو لهم اسرارا او جرگا می وسر کرده پتا جرگا زان زان لم فقل تستغفیرو ربکم دوست انعامات بیانی او دلائل خمسا توحید تو بیانی نو پانی دلائل فقلتم اورتو استغفرو ربکم بخنو غاڑے دا ربنا انہو کان غفارا ادے بخون کے نو یرسل السما یو تلیل را وریب باران علیکم بتا سمان میدرارا پر لپسے دیر او میدرار ویلکی کی بے ضرر تا فائدہ من دویم ویم دتکم دویم دلیل او امداد بو کتاب سر بے اموال مبنین پمالون او زامنو دل بیڈیر ویجل لکم جناتین او درب کتاب سر باغون ویجل لکم انہارا او بگر زیتا سر پارا پدیس مکہ کیا نہارا نہرون زجر اسما لکم سلی تاسولا لا ترجون للہ وقارا چی عقیدن ساتے دا اللہ دا عظمت او دلویے او بیام شرک وے دو دلیلی ہوئے درم دلیل وقد خلقکم اتوارا او یقیناً پیدا کری تاسو اتوارا اتوار و مختلف حالتونو کے کلا نطفہ نو کلا مزغا نو کلا بچے نو کلا زوان نو کلا بوڑا سلورم عالم تراؤ آیتا سنو گو رکے فخلق اللہ سنگ پیدا کری دی اللہ سب سماوات و اسمانو اتباقا چت در چت و جعل القمر او گرزول دی نور فی اسفومے فی ان پدی کی نورا رانا والا و جعل الشمس گرزول دی نور سراجا بلی دن کی ڈیوہ پینزم دری واللہ واللہ امبتکم پیدا کری تاس من الارض دزمکینا خورینا نباتا پا پیدا کولو یا امبتکم اے امبت لکم پیدا کری تاس پارا دزمکینا نباتا گیاگانی سمیویدکم بیا و گرزی تاسو فی اپدے کے واپس ویخرجکم اخراجا روبا اسی بتا سو پرائستلو قیامت کے واللہ جعل لکم اللہ گردول اصلاد پارزمکا بساتا وڑی دلے قابل استوگنے لتسلکو منہا چروانی پدے لارو منہا دے ازمکن سبرا پلارو فی جا جا پلنو پلنو لار ملہ پیدا کری دے پینس دلائل پی ہوئے قال نوح رب فریاد نوح علیہ السلام او دشمنی دا قوم نو پینز خبر دے کش قال نوح نوح علیہ السلام رب زمارا بین نو بشکدوی حسونی نا فرمانی زماو کڑا وطبو من او تابیش دا غچا لم یزیدو من لم یزید یزید همالو و ولدوهو چند زیاد کڑی دلر دمال اولاد الا خسارا مگر تاوان و مکرو او تدبیرون اکڑل زمان خلاف مکرن کبارا تدبیرون دیر لوے لوے منصوبے جوڑے آسونی یو و تبو دعا او الا خسارا درے و مکرو سلور کبارا پینزا وقالو لا تزرون آلہتکم ولا تزرون ودا ولا سعا ولا یغوث و یعوق و نصرا شرک دا قوم بالاسنام الخمسا پینز خدایان چی عبادت کو وقالو دوی لا تزرن مپری دے آلیاتکم خل خدایانم ولا تزرن مپری دے ودا ود ولا سوا نسوا ولا یغوس یغوس و یوق یوق و نصر و نصر دا دی دا خدایانو نمونو دا دا نیکانو بزرگانو نمونو ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری قرطبی نقل کرد دے قول هذه الاصنام اسماء رجال صالحين من قوم نوح دا نوح علیہ السلام پا قوم کی دا نیکان بزرگان و نمونو او محمد بن کعب وی کانا لی آدم خمسین بنین چاوے دا دا آدم علیہ السلام پینز زامن دا عبادت کو یا دا دی دا قوم نیکان بزرگان یو تبی ود وی ود لا تزرن ود دا ود مین محبت والا دوستانے والا دی بوی وی بس دل چلار شو غاڑی نو مین محبت پیدا کر سوا سوا بیوی دیوی پمندر آرچ دا دس با دس بابا رے یغوس غوسنا فریاد رست یوق ڈکرے والا رے سوک دشمن تبا کئی دن دے غاڑی نصر خوشالے والا خوشالی دے ورکے دے دا ہر شی دا پارا خپل خدایان مقرر کڑی او دا میشہ دا پارا دا تسو گولے دا پینز بزرگان اکثر دا غصے پا ہر کری وطن کی پینز پینزی چرتزیاتیں دے جوڑ کڑی او دا عبادت کئی دا پینز پیران دے پنچپیر تیم پنچپیر سکوے دے کم دا غصے پینز پیران بارا پا دے غرو سیدن دارنگ دے پیخور کم پینز پیران دا دا پینز پینز دوی اکثر دارنگ دا شیگانم پنج تن پاک نو دارنگ دا سکانم پینز نو اندوانو کم غد پینز دا شطول قومون نیلوی سے رحم اللہ دا عزرس سے مولانا حسین رحم اللہ تفسیر دے لن تفسیر بے نظیر آسانو تفسیر لن دا خلاصا پایوانی آغا تحقیق کرے دے حاشیا دے آیات دلان دے ایولے فرسور کرے دے چھو بٹولو قومونی کی دا پینز پینزی خولی دی دکی پینز او دکی پینز خولی ما تا یو سو خول چھ دی لکا دا شیگانو که پنج تن پاک پینز پیران دا سکانو پینز دا پلانکی نمونی خولی دی بیا چھ دا اکثر پا مشرکینو کی دا پینز پینزی جوڑ کری و عبادتی کئی وقد ازلو کثیرا یقینا گمراشی وی ډیر د دې په بلنو ولا تزید سالمینا او تمزیات ظالمان لا اله سلام مگر گمراهی ولا تزید ظالمین الا خسارا غصره خپده الله وی نور گمراهی سیاته کې چخلاص شم مما خطیاتهم په سبب دا دا بیان د عذاب د قوم او سبب دا عذاب دا قوم بیانی یو ازولو دویم مما خطیاتیم پس سبب دا گناو دا جرم دا دی اغرقو غرکڑیش فود خلونا را داخل کڑیش ورطا فلم یجیدو لهم دیونو ممزان دا پارمیندون الائی انسارا سوا دا اللہ نسو کم دا دی پینز خبر دلتم ازولو خطیاتیم اغرقو ادخلو نارا فلم یجیدو وقال نوح رب دعای شر دنوح علیہ السلام خیرے ورتکی پینز خبری دیکی وقال نوح علیہ السلام رب ربا لا تذر علی الارض من پرید پسمکہ کی من الکافرین کافرانو دیارا کور یا یوتن انکا بے شکت پچھے انتظرهم کپرے دے یزلو عبادہ کا گمراہ کئی سپا بندگان ولا یلیدو او دوینہ سے گئی نروڑی اللہ فاجرن کفارا مگر فاجر او کافر ہر مور چھے بچے روڑی بس کافر او دشمنی زمان چرتا دیر سنو نسلونو کے ہم سوکدہ سے پیدا نشو چھے پا میں ایمان روڑی نو پا دیکھیں پینز خبرے وے یو لا تذر دیم من الکافرین دیارا درم یزلو عبادہ سلورم فاجرن پینزم کفارا رب اغفر لی ولی والدی دعای خیر نوح علیہ السلام دا خیر دعایم کرده دا پایی کم پینز خبری رب رب میں اغفر لی بخنو کما تا ولی والدی مر پلار تا میں ولی من وغا چار دخل بیتیا چه داخل شد ما کور تا مومنن مومن ایمان رونین ولی المومنین مومنانو سلو والمومناتو مومنانو خدولا ولا تزید ظالمین الا تبارا مزیات ظالمان لمگر تبی یو اغفر لی دیم لوالدی درم ولیمن دخل بیتیا درم سلورم للمومنین پینزم للمومنات بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ جن مکی سورت مصحف کے دا 72 و نزول کے 40 پس دا سورت آراف ننازل دعوت دی صورت نفی دا شرک اعتقادی دا شرک اعتقادی نفی کئی پدے کی او پاغے باندے دلیل نقلی روڑی دا جناتونا نو دا برکت مسئلہ پا کیسا شوا دا شوا کنا چرب دا شرک اعتقادیو کی دا جناتونا بطور دلیل نقلی نو مطلب دا چھ ارکلا شریکان ندی برخدار ندی نو برکات والے ولی منے ربط و مناسبت دی صورت مخ کے ساتھ مخ کی دلیل نقلی دا نوح علیہ السلام پرد دا شرک فی البرکات نو دلتا دلیل نقلی دا پیریانونا پرد دا شرک فیلی بان دا شرک فیلی بان شرک برکات یا بلا وجہ مخ کی صورت کی تشجیع ورکڑے و بواقی دا نوح علیہ السلام تغس بہادر شے مسئلہ بیان نو دلتا تشجیع ورکی پا واقعی دا چناتو تو گوار نغس بہادری این مسئلہ ورے دلی دا و بیا بیان کردے دا قوم امتیازات اول دا امتیاز تفصیلی حالات دا چناتو پس دا قرآن دا ورے دونا دویم مخصوص بیان دا نبی علیہ السلام درم ان المساجد للہ سورت کے با اول ترغیب قرآن تور کی او بیا و پرد دا شربان واقع دا جنات روڑی تفصیلی او نفی دا شرک فی دعا و تصرف بو کی او دا شرک فی علم آخر کی ذکر دی سورت کے رد دا شرک اعتقادی دا قل وی ورد پیغمبر وحی علی وی شوی دا ما دا چن استما یقینا وگی خیو نفر من الجن یو ایڈل دا جناتو فقالو بیوی انا سمینا قرآن نجبا ورد من قرآن ناشنا نبی علیہ السلام چکل را رہے دغا وقت کے برا اسمانونو کے دا جناتو خطل شیطانانو اغا بنش بلکہ قتلل با ندی پسی با شغل کیے دا دوی سے چل شوے دے عرصی چی یا صدا خیر ارادہ دا یا دا شر زکا فرشتے برا دیرے شوے دے پازت اکسا سو خیالی گا نا یو سڑے روانی پلا رہے یو علاقہ اور دیر پولیس فوجو گوری میں لکسا چل دے دقا سے فرشتے دیرے شوے دوی سے چل شتا رال المشر تے ہوئے مشر شیطان ورتے اگر دے دنیا کے سے چل دے نو ار طرف تے بازی ٹولگی خوارکڑل او ہر چاہتے خپلا علاقہ والک دا جنات دا نصیبینو نصیبین دا عراق علاقے نراغلو او دلتا دا حجاز وغیرہ علاقہ دیتا والا شوئے ہوا حجاز چھ دیتا اسو دلتا راش دلتا دیرالل یورز نبی علیہ السلام سفر کے رہے سہر مسٹم ہو قرآن وہی تا چنا ترا رسید دیو تو وگے خیر ندیو سغ خپل حالات وئی ایمان بیا روڑ دے قلو قلو تو پیغمبر وی لیا وئی شوی دما تچے وکی خوی اوڑلی دا جناتو فقالو دیو انا سمینا قرآن نجبا من وارد قرآن ناشنا ورطا ولی وئی اگا مسئلے ناشنا وا لکہ سورت اسوات کی تیشی ہو کانا بینزم آیات کے چھے اجعل الالہت الہ واحدا ان ھذا لشیءٌ عجاب ار توحید مسئلہ ناشنا ہو لکہ طول دنیا شرک کے اختا و دلتا مسئلہ دا توحید کے دا یهدی لرشت او دا قرآن ہدایت کی خلق تا الرشت پا طرف دا اصلاح فامن نبی ایمان امرولو پا دے اگو روی قرآن دا ہدایت کتاب دے پیریان وی اونن بازی جائل وی نق ہدایت نکی فامن نبی ایمان امرولو پا دے پا دے قرآن بان دے اگو رو ایمان روڑے دے اشارہ دیتا چاگا پیریان ستا سنا خوشو قرآن بانی خو ایمان روڑی او چا قرآن بانی ایمان روڑو نو اثر پہ سوچو دا چورا نشرک بے ربنا احدا ہرگز بنا شرک پل رب سرو اس سو اشارہ دیتا چو قرآن سڑے ووری اثر بے دے چی شرک نبا بچ کی شرک نسڑے بچ وانو تعالی جد ربنا شان دا دی اچت تے شان جد و شان عزت و مرتبہ ربنا زمد رب متخذ صاحبتن نیدینی ولی صاحب ولا ولدا ونزوے ولد نائب و نائب اینش وانو کانا او شان دا دے چو یقول سفیونا وی بمون کی بے وقوفو اللہ شتتا پا اللہ دیر درو پلے درو ہوئے چیز اللہ نائب باندی وی زمون قوم شرک کو پرانم چنو رے دلے مخیمونگا میتا دا اللہ بنائے باندی نو وانا زننا او زمون دا خیالو چی اللہ انتقول انسو و بنوی انسان والجنو پیرے اللہ کزی با پا اللہ درو مو خوی دا خو پول رشتیا خبری دی خبر دو چی دے پا اللہ درو ہوئی دی وہ سمجھے کم خلق قرآن ننی خبر دین نا نائی بس چرا سے کئی دوی جوڑی دا دین دین علیک اللہ بی دیم ام پکی ای دی خپل شر بدت پہ دین وائی وانا اوکان رجال من الانس او با سے سڑی دا انسانانو یا اوزون بی رجال من الجن چی پنا بے غسلا پس سڑو دا جناتو دی دا سی وہ سم پیریان والا جنات بانی یقید ساتی وی دا پغیب اکی گی و تاویزون رو بازی فزاد ہم زیاد کڑیو دے انسانان دے پیریان والا راہ کا سرکشی بس بھی باغی طرح مدد شوے پیریان پدی مس وان ہم بے شک دوی زون نو دے گمانو کما سنن تم لے کسنگ چستا سو گمان دے ان لیہ بس اللہ واحدا چرا پور تو بنی کی اللہ اسو وی پمون کی باز خلق دا قیامت نہ منکرو لے کسنگ چ انسانانو کی منکر وان لمسنا سما او مونگا اولٹا و اسمان فوجدناها مشر لیگلی ہو گردے و منتمون دا ملیت حرسن شدیدہ دکشو دا سوکی دارانو شدیدن سخت و سختونا پرشتیوے و شوحباو دا شغلونا چون وردو شغل را پسی کی واننا کننا او یقینا منگو نقدو منها که ناستو پا دے اسمان کے مقائدہ پا غزینو کے لسمے دا پار دا غوگیستنے بر بختل تا مناستو نا فرشتو خبرو تا ممی وگی خوستو اوس چیو خیجو نو فمانی یستمیل آن سوک چی وگی دی اوس نو یجد لو شہاب رسدا ور پسی شید پس شہاب شغلا رسدا تیارا واننا لا ندری نو سمون تا پتن لگی نا پتا مون تا نوا چو واننا لا ندری مون چیو نپویو اشرن دا شر ارید ارادہ کرد اللہ بے من پاچا فی الارضی چزمک کی دی ہم ارادہ بیم رب رشدہ یا ارادہ کرد پا دیبانی دا دی رب رشدہ دا ہدایت دا پتن لی سچل شتا یا دا شر ارادہ دا یا دا خیر ذکر دا فرشتی گنی واننا من صالحون دا سرگزش بیان اخبل مشر تا قرآن را نقل کرد وانا من الصالحون او یقینا بعضی پمون کی انہیں کان دا قرآن نمخ کم و منا دون ذالک او بعضی پمون کی دا دین سیو نا فرمان کنا ترائق قددا منگ او ترائق ڈلی قددا مختلف لار والا ممکن مختلف مذہبون و مسلکون سوک یہود و سوک نصارا و سوک مشرکین وانا زنن و زمدہ یقینو چن لن نوجز اللہ فی الارض چرگز با آجز نیشی اللہ سمکہ کے ولن نوجزو هاربا او نو بسو کاجز کی اللہ پتیخ دے اللہ ننشی تخت دے وانا لما سمین الہدا صدقم را یقین امو وچی کلم وارد قرآن نو آمننا بے اسم بیمان روڑو نو فمن یؤمن نسو چیمان لری بی ربی فقبل رب فلا یخاف بخصا ندی یریگی تنقصان نا چی پدبوش ولا رحق و ند زیادی و ظلم نا نو دوس ترغیب پل قوم تورکی کنا ایمان روڑے نو نقصان نا میرگی و ظلم وانا من المسلمون او بازی پمونگی دی المسلمون معاہدین ومن القاسطون او بازی دی قاسطون ظالمان قاسط دا ازدادون دے کلا پمانا دا عادلی او کلا پمانا دا ظالم دلتا مطلب دی ظالم فمن اسلام چاچ اسلام رو فولائی کدا کسان تحر رو رشدا دی سوچو کو زان لدہ ہدایت اسلام رو رل دا دا زان دا فائدی اسلام سوچ واما القاسطون دا ظالمان چی فکانو لی جہنم حطبا دی بدا جہنم خشا کی واللو استقامو علی الطریقہ دا اس ادخال الہی دے اللہ پاک منس کے خبر رکھے وی دا خلق کو رہ دا تقریر مورد دا جنات واللو استقامو کدا خلق کلک شوے علی الطریقہ تی پدین لاسقیناهم او بس کم بدیوانیمان غدقا او با پریمانا او با دا فائدی وی رزق بڑی لنک تناؤن پی خمگ امتحان کو بدیوانی پدی حال کے دا امتحان ہم یعرز ان ذکر ربی سوچ مقواری دا ذکر و کتاب در ابنا یسلو خوازابا سعادا روان بگی دے عذاب سختا وان المساجد للہ او توحید جمعتون دا اللہ دی دا اللہ دا عبادت دا بلینی دی نو فلا تدوم اللہ مرابل اللہ سرور کے احدائی سوک جمعت کے بعد یو اللہ عبادت کی گینا دا نورو وانہو او شان دادے لما قام عبداللہ کرچی ادری کی دا اللہ کا بندہ پیغمبر یدو ہو او دا خلق را بلی اللہ تا کادو نو دا خلق یا پیریان یکونو نکی علی پدبان لبدا را پن پیغمبر چھ بیان کئی بیرا غنڈی کی او دا تکلیف عذیت رسائی او یا کا پیریان یا دای دا کا پیریان چھ کل پیغمبر عبادت کئی یا یدو اللہ را بلی نو کادو یکونو علی لبدا دا جنات پا دے پیغمبر وانے را غنڈی کی دا مین محبت دا پارا رات لبا دا دے بیان تا قل وے اور دا پیغمبر انما ادو ربی اس دا پیغمبر بیان سرے ادا دے وے اور دا پیغمبر انما ادو ربی ذرا بلم رب ولا اشرک بی احدا نشرکم اللہ سرے سوک دا زما دعوت قل ورطو پیغمبر اینی بیشک دا چیم لام لکو لکم ذرا ولا رشتا اختیار نلم تاصل دا لکولو دا نقصان ولا رشتا دا وندا فائدے در کولو دا زمان اختیار نہ دے نفید تصرف کل ویر دا پیغمبر اینی بشکر دا چم لئیو جیرنی نشی پنارا کولی مال من اللہ دا اللہ نا حدن سوک پلن اجدا او زنم من دونی دا اللہ نا سیوان ملتحدا زید پنائے الا بلا لیکن کار میں رسول لی من اللہ دا اللہ دا طرفنا الا بلاغن اے لیکن ابلغو بلاغن من اللہ رسوم رسول چی دا اللہ دا طرف دی و رسالاتی و پیغامات دا اللہ رسوم دا مکار ومن یاس اللہ سو خلاف دا اللہ کئی و رسولو دا رسول دا اللہ فا ان لو بشکت لنار جہنم اور دا جہنم دا خالدین فی آبدا امیشہ بی پدی کے امیشہ حتی تردے بورے ازارا او کل چوبینی ما یوادون اگا چی بی سر وعدہ کی گی فس عالمون پوی بشی چی من اضاف ناصرا سوک دے کمزورے دا امداد پہ اعتبار امدادی کمزور امدادی سو واقل وعدہ دا کم دے پشمیر کے دا بو یدوی تبیا پتہ لگی دی خودن وئی چھ مو زورا وریو قل ان ادری نفی دا شرط للم ورتو پیغمبرا ما تا پتن لگی قریب نیستے رے ما تو وعدون چتا سر وعدہ کی گی عذاب و قیامت ام یا جل له ربی یا اگر زیتی لزما رب امدا سٹیر لی زمانہ اللہ پکی وقت ورکی لری کی عالم الغیب نا اللہ غیب وانے پوئے دے عالم الغیب غیبی پوئے دے پا غیب فلا یظہر علی غیبی ہی نی دے خبر کڑے پا خلو غیب وانے احدائی سوک غیب علم چالا نورکے آل بتا اللہ استثناء منقطی دا فمانا دا لیکن نو جدا کلام شو خا علم غیب چالا ندے ورکڑے اللہ لیکن من ارتدا سوک چی پسند کی میر رسولن در رسالت دا پارا ناغت وحی کئی دا مطلب بھئی اللہ من ارتضا میر رسول رسالت د پاره انتخاب کوي خو علم غیب نه ورکه او چې چا انتخاب رسالت لوکي نو په نو شان دار یې سلوکوم بینه یده لیگی د دې پیغمبر نوړان دې مؤمن خلقي او رستم رسالا نگهبان فرشتي ولی لیعلم چې دا پیغمبر پوي شي چې ان قد ابلغو یقینا دې فرشتو و ترى رسول دې رسالات ربهم پیغامات د خپل رب محفوظ صحیح طریقې سره واحاتا او الله یا حاتا کڑی دا بیما پا غسل دیم چی دوی سر دی اللہ دا دوی دار سنا خبرم دی واسا کل شینا دا او شمیر دی اریا و شی پشمیر باندی